Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, το πρώτο ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 13 από την Καινή Διαθήκη. Σελίδα 13 από την Καινή Διαθήκη, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, η πρώτη 23 στίχη, τα πρώτα 23 εδάφια. «Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς να βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου «άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου» όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδερφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους, γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας καταξεσκίσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί, γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει και όπως χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από εσάς αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί θα του δώσει λιθάρι ή αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς παρόλο που είστε αμαρτωλοί ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Μπείτε από την στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή και λίγοι είναι εκείνοι που τη βρίσκουν. Φυλαχτείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους, μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τα τριβόλια σίκα. Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς τους. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου? Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου? Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου?» Και τότε θα τους πω κι εγώ «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πανάγαθε και παντοδύναμε, Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας είναι κατά πάντα στα δικά σου τα χέρια. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων σου, εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου, είναι μόνιμα και πάντα ανοιχτός. Κύριε, εσύ ο Θείος Μαγνήτης, δίνα μας χάρη να σε πλησιάζουμε και κατά το λόγο σου πλησίασε και εσύ σε μας. Έλεκισέ μας και τότε κατά το λόγο σου θέλουμε εν δράμει κατόπιν σου. Πατέρα Άγιο Θεός μας, υψώνουμε το έθνος μας, την όμορφη πατρίδα μας στα χέρια της αγάπης και του ελέους και σε παρακαλούμε να μας πλαχνιστείς, να μας ελεήσεις, να μας δίνεις βίο ατάραχο και ησύχιο κατά το λόγο σου, για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστα να εργαστούμε στην προσωρινότητά μας για τα δικά σου τα σχέδια, για τις βουλές σου για την πατρίδα μας. Ευλόγησε τον Πρωθυπουργό, δίνε του σύνεση και σοφία. Ευλόγησε την αξιωματική αντιπολίτευση για σωστό και υγιή ρόλο. Όλο το πολιτικό φάσμα σε παρακαλούμε. Στρέφε τις καρδιές των πολιτικών μας στα σχέδιά σου και στις βουλές σου για την Ελλάδα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη σπορά του Λόγου σου που πανελλαδικά θα υπάρξει και σήμερα και σε όλο το πρόσωπο της γης. Στείλε το Λόγο σου με τη δύναμη και το χρήσμα του Αγίου σου Πνεύματος. Πατέρα, αφήνουμε στα χέρια της αγάπης και του ελέους αδέλφια μας που δοκιμάζονται, αδέλφια μας που πενθούν όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις. Έκτινε το χέρι σου προς ίαση, προς θεραπεία. Εσύ να παρηγορείς, εσύ να ενισχύεις, εσύ να κρατάς ζωντανή την ελπίδα της Ανάστασης της αντάμωσης, αδέλφια μας που αποχωρίστηκαν πρόσφατα από αγαπητά πρόσωπα. Κύρια, και τις εργασίες της Γενικής μας Συνόδου που, αν θελήσεις, θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα, αναλαβέτες. Οδήγησε με σοφία και με σύνεση σε αποφάσεις τέτοιες που θα βοηθήσουν να προχωρήσει το δικό σου το έργο στην πατρίδα μας. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη σου και σε ευχαριστούμε και προσδοκούμε τη διακονία του Αγίου σου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σε συνδυασμό με το πρώτο μας ανάγνωσμα από το 7ο κεφάλαιο από το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε και λίγους στίχους από την προς Εβραίους Επιστολή, 12ο κεφάλαιο, Ιωταβήτα, διαβάζω από το Βάμβα, σελίδα 1068, προς Εβραίους Επιστολή, 12ο κεφάλαιο, Ιωταβήτα, η πρώτη 6 στίχη. «Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και ας τρέχομεν μεθ' υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς, της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην αισχύνη και εκάθισεν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τη αυτή αντιλογία σε αυτόν, για να μην αποκάμητε χαυνούμενοι κατά τα ψυχά σας. Δεν αντεστάθητε έτι, μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Και λησμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα, «Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι όντινα αγαπά Κύριος, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται». Θα σας μεταφέρω μια όμορφη παράσταση, εικόνα που είχα πρόσφατα καθώς κάνω τη γνωστή μου βόλτα στα πάρκα, στην παραλία. Ήταν ένας σχετικά νέος και είχε ένα σκυλάκι. Και ήταν σε ένα από τα πάρκα που ήταν γεμάτα από κουκουνάρια και κλαδιά, κόβανε τα κλαδιά, θα τα μαζεύανε και ο χώρος με τον γκαζόν είχε γεμίσει από κλαδιά και κουκουνάρια. Το αφεντικό του έπαιρνε ένα κουκουνάρι τη μια φορά, ένα κλαδάκι την άλλη φορά. Το πέταγε όσο μπορούσε με τη μυϊκή του δύναμη και το σκυλάκι, κουνώντας την ουρά, έφευγε χαρούμενο, έπιανε με το στόμα του το συγκεκριμένο κουκουνάρι, έπιανε με το στόμα του το συγκεκριμένο κλαράκι και το έφερνε πίσω, περίμενε, κουνώντας χαρούμενο την ουρά, την επόμενη εντολή. Άλλο κουκουνάρι, διαφορετικό από το πρώτο, άλλο κλαδί, ίδια απόσταση, και αυτό γινότανε περίπου 5 λεπτά. Θα συνέχισα κι άλλο, γιατί μετά εγώ προχώρησα. Και κάθισα κι αδελφοί και έκανα περισυλλογή και κράτησα σημειώσεις όταν πήγα σπίτι του συμβάντος αυτού. Προσέξτε. περίμενε οδηγίες το σκυλάκι. Και ενώ είχε πάρα πολλά κουκουνάρια και πάρα πολλά κλαδιά, εκείνο έφερνε το συγκεκριμένο κουκουνάρι και το συγκεκριμένο κλαρί. Τι όμορφη εικόνα. Και ήταν χαρούμενο. Ήταν χαρούμενο καθώς περίμενε οδηγίες. Ήταν πρόθυμο καθώς τις εκτελούσε. Και ήταν ακόμα πιο χαρούμενο καθώς επέστρεφε πίσω, καθώς είχε εκπληρώσει τις εντολές και περίμενε τις επόμενες εντολές. Μακάρι να του μοιάζαμε. Έρχεται η απορία του Κυρίου, γιατί με κράζετε, Κύριε, και δεν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Αδελφοί, σίγουρα βιώνουμε όλοι στο πετσί μας την οικονομική κρίση και προσευχόμαστε πάνω από 2 χρόνια τώρα και η Εκκλησία στον μικρό πυρήνα που έχει και πάρα πολλοί από μας και εδώ και πανελλαδικά στο ιδιαίτερο ταμείο μας ο Θεός να μας ελεήσει. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί να μας ελεήσει? Για να επανέλθουμε στον πρώτερο βίο που ήταν όλα όμορφα και ωραία και επειδή πιστεύουμε στη χάρη και στο δώρο του Θεού εξασφαλισμένος και ο ουρανός και ο παράδεισος. Να συγχωρηθώ εδώ και να έχω και μια θέση εκεί. Όχι, αδελφοί. Ζω την προσωρινότητά μου για να μοιάζω στο πρωτότυπό μου εδώ προτού πάω στον ουρανό. Άλλη μια φορά. Ζω την παρικία μου, ζω την προσωρινότητά μου εδώ με ένα τέτοιο τρόπο, για θυμηθείτε, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, όχι να γλιτώσουν την κόλαση και να πάνε στον ουρανό, συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Για να θυμηθούμε, 1 Ιωάννου, 3 κεφάλαιο, δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλουμε είστε. Ξέρουμε όμως, ότι όταν φανερωθεί θέλουμε είστε όμοιοι με Αυτόν, θα Τον δούμε καθώς είναι και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, τι κάνει στην παροικία του. Όμορφο στο κείμενο, το θυμίζω, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι αγνός. Και έρχεται ο Χριστός μας στην επί του όρου ομιλία να πει κάτι, αδελφοί, που με προβληματίζει ιδιαίτερα. 2 πράγματα που με προβληματίζουν ιδιαίτερα. Αρχίζω από το δεύτερο. Πολλοί θα μου πούν, ξέρετε, αν έλεγε λίγοι μερικοί, δεν θα με προβλημάτιζε τόσο πολύ. Αλλά με προβληματίζει ιδιαίτερα το πολύ του Κυρίου. Πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη. Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου. Δεν κάναμε στο όνομά σου θαύματα πολλά, σε άλλη αφήγηση. Δεν κήρυξες, Κύριε, στις πλατείες μας. Και τα τρομερά λόγια του Χριστού μας. Και εγώ θα τους πω ποτέ, εκπληκτικό αδελφοί, αρνητικά εντυπωσιακό, ποτέ δεν σας εγνώρισα, φύγετε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Γιατί αδελφοί, εκεί θα βρεθούν άτομα, προσέξτε. Μάλλον πριν σας το πω, θα σας πω ένα περιστατικό που συνέβη. Ένας είχε φίλο, ένα χρυσοχώο, δούλευε τον χρυσό και τον καθάριζε. Και τον επισκέφτηκε μια μέρα στο χώρο εργασίας, δουλειάς. Και παρακολουθούσε ότι καθώς είχε βάλει εκεί στο χιτήριο που βάζουν για να γίνει η διαδικασία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς γινότανε και γόταν εκεί μέσα σε δεν ξέρω πόσους βαθμούς Κελσίου για να καθαριστεί το χρυσάφι, πήγαινε ο χρυσοχώος και έκανε αυτή την κίνηση. Κοίταζε μέσα. Απόρρισε ο φίλος του. Για να σε ρωτήσω κάτι, του λέει. Λέει τι, σε παρακολουθώ ότι σε τακτά διαστήματα, καθώς μιλάμε, κάνεις αυτή την κίνηση. Γιατί την κάνεις? Χαμογελάει, ακούς τα απάντηση. Κάνω αυτή την κίνηση μέχρι σότου στο χρυσάφι, προσέξτε, διακρίνω την εικόνα μου. Άλλη μια φορά. Κάνω αυτή την κίνηση μέχρι σώτου στο χρυσάφι, διακρίνω την εικόνα μου. Μόλις δω το πρόσωπό μου στο χρυσάφι, προσέξτε, τότε και μόνο τότε το χρυσάφι είναι καθαρό. Άλλη μια φορά. Μόνο όταν δω την εικόνα μου, το πρόσωπό μου, να αντανακλάται στο χρυσάφι, τότε το χρυσάφι είναι καθαρό. Εκεί θα βρεθούν άτομα, όχι απλά που τους συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Φυσικά αυτό είναι η αρχή, από εκεί ξεκινάμε. Αλλά ο μεγάλος σκοπός του Θεού, το έχω πει πάρα πολλές φορές και όσο είμαι σε αυτόν τον άμβονα με τη χάρη του Θεού δεν θα σταματήσω να το λέω, ο μεγάλος σκοπός του Θεού δεν είναι να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες. Η συγχώρεση των αμαρτιών είναι το μεγάλο μέσο που η έκχυση του αίματος απομακρύνει το εμπόδιο της αμαρτίας για να ανοίξει ο δρόμος, για να μπορεί να εκπληρώνει το σκοπός του Θεού που είναι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Εκείνος που διακονούσε πριν από μένα εδώ, ο αξέχαστος Τέλειος Καλοτεράκης, είχε ένα εδάφιο που όταν στα πρώτα 2 χρόνια της πίστης μου το άκουσα από αυτόν, σφράγισε την καρδιά μου και τη ζωή μου. Β' Κορινθίους 3:18. Εμείς πάντες, βλέποντες την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Έτσι λοιπόν το πρώτο που με ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί μάλλον πολλοί θα έρθουν σε μένα και θα πούν «Κύριε, δεν προφητεύσαμε» και λοιπά, και θα τους πω «Ποτέ δεν σας εγνώρισα, φύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία». Και το δεύτερο που με προβληματίζει πάρα πολύ, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Και πολλοί τη βρίσκουν. Όχι, αδελφοί. Δεν τη βρίσκουν πολλοί. Λίγοι τη βρίσκουν. Μέσα σε αυτούς τους λίγους θα είναι ο Μιλών. Μέσα σε αυτούς τους λίγους θα είσαι εσύ που ακούς. Άλλη μια φορά. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Και λίγοι αυτοί που τη βρίσκουν. Θα πρέπει να πάρουμε στα πολύ σοβαρά τα λόγια του Χριστού μας. Για θυμηθείτε, μετά την πτώση και την έξωση των προπατώρων μας από τον κήπο της Εδέμ, στο 4ο κεφάλαιο, το πρώτο πράγμα που λέει ο Θεός στον Κάιν είναι μία ερώτηση και μία προτροπή. Μία ερώτηση του κάνει και μία προτροπή. Ακούστε την ερώτηση. Γιατί κατηφίασε το πρόσωπό σου? Γιατί κατσούφιασε το πρόσωπό σου? Και η προτροπή. Η αμαρτία, πρόσεχε, είναι στην πόρτα. Εσύ πρέπει να την νικήσεις. Εσύ πρέπει να την νικήσεις. Και τι έχει προηγηθεί? Τους έντυσε με δερμάτινους χιτώνες. Το πρώτο αίμα χύνεται μέσα στην Εδέμ για να φτιαχθούν οι δερμάτινοι χιτώνες. Τους έντυσε, πέταξαν τα φύλλα σικιάς, τύπος όμορφος της δικαιοσύνης του Χριστού που μας καταλογίζεται μέσα στη χάρη και διαπίστεως. Αλλά μετά από αυτό η εντολή και η προτροπή, η αμαρτία στη πόρτα είναι και εσύ πρέπει να την κυριέψεις. Αυτό στην Παλιά Διαθήκη δεν γινόταν, αδελφοί. Ο Θεός τους έδωσε ένα νόμο που τους ανέβαζε σε σχέση με όλα τα άλλα έθνη πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Και είχαμε δείγματα, προϊόντα του νόμου, ανθρώπους πίστης χρησμένους, όπως ο Νόε, όπως ο Δαβίδ, όπως ο Σαμψών, όπως ο Πρόδρομος, η Κορυφή, ο Βαπτιστής. Αλλά ακούστε κάτι. Λέει στους Εβραίους επιστολή, αρχίσαμε από το 12ο από την αρχή, πάτε 2 εδάφια πιο πίσω, και ούτε όλη του 11ου κεφαλαίου από το ηρώο της πίστης, ο Νόε, ο Σαμψών, ο Ιεφθά, ο Ιησούς του Ναβί, ο Αβραάμ, όλοι αυτοί, και ούτε πάντες, αν και έλαβαν καλή μαρτυρία δια της πίστεως, δεν απείλαυσαν την επαγγελία, διότι ο Θεός, προσέξτε, προέβλεψε καλύτερον τη περί ημών, για να μη λάβωση την τελειότητα χωρίς ημών, που σημαίνει μέσα στη χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει ένα ανώτερο επίπεδο από το όποιο ύψιστο επίπεδο που μπορεί ο μεγαλύτερος άνδρας της Παλιάς Διαθήκης με κορυφή τον πρόδρομο το βαπτιστή να φτάσει. Δειγματοληπτικά, πάρτε τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, το Δαβίδ. Η δύναμη που είχε από το Πνεύμα το Άγιο ήταν δύναμη Παλιάς Διαθήκης. Ήταν δύναμη νόμου, δεν ήταν δύναμη χάρης. Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού βίωσε τουλάχιστον 8 απίστευτες αμαρτίες που ο Θεός να φυλάει όλους μας από αυτές. Αναφέρω ενδεικτικά 2, Μιχεία μετά φόνου στην κυριολεξία. Να πάρουμε τον Σαμψόν που διέλυσε τις στρατιές των Φιλιστέων. Ναι, διέλυσε ο Σαμψόν τις στρατιές των Φιλιστέων, αλλά έγινε έρμεο, έγινε παιχνιδάκι από μια νεαρή κοπελίτσα. Να πάρουμε ακόμα και τον πρόδρομο, να πάρουμε ακόμα και τον βαπτιστή για τον οποίο ο Χριστός είπε μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών σε όλη την παλιά οικονομία δεν γεννήθηκε άνθρωπος μεγαλύτερος του βαπτιστή όταν δεν τον επισκέφτηκε ο Χριστός. Όταν δεν έστειλε ούτε έναν από τους 12, όταν δεν έστειλε ούτε έναν σε 70, εκεί στο κελί, για σκέψου, έχει δει το πνεύμα σαν περιστέριο, ως υπεριστερά, να κάθεται πάνω του. Με αποκάλυψη έχει ενημερωθεί, αυτός είναι ο γιος του Θεού, και φτάνει στο σημείο να στείλει 2 μαθητές να ρωτήσει, «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και σήμερα στην Αμερική, ο Θεός να μας ελεήσει. Αστέρες πνευματικοί, τηλεβάντζελιστ, πέφτουν σε μοιχεία, σε πορνεία. Και ξέρετε πόσα κάποιοι από αυτούς το δικαιολογούν. Αδελφοί, τι να κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε. Και ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ο Δαβίδ, και αυτός μίχεψε. Έτσι είναι. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, θα διαβάσω σε λίγο τη συνέχεια, πάμε στο 2, αποβλέποντες, σε ποιον, στο Δαβίδ, στο βαπτιστή, στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ο οποίος, θυμίζω, πριν ακόμα, για να δείτε την αντιπαράθεση, πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη, δεν προφητεύσαμε, δεν βγάλαμε δαιμόνια κλπ. Και ξεκινάει, πάει να βαπτιστεί και ακούει, «Να ο γιος μου αγαπητός, στον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη», προσέξτε, και δεν έχει κάνει ούτε ένα θαύμα ακόμα, δεν έχει βγάλει ούτε ένα δαιμόνιο, δεν έχει κάνει ούτε μία διδασκαλία, δεν έχει κάνει ούτε μία θεραπεία, δεν έχει κάνει ούτε ένα θαύμα. Εκείνοι που έβγαλαν δαιμόνια, εκείνοι που έκαναν θαύματα πολλά, ποτέ δεν τους γνώρισε ο Κύριος. Εκείνος που δεν έκανε ούτε ένα, ακούει, «Να ο γιος μου ο αγαπητός, τον οποίο η ψυχή μου ευαρεστείται». Και έχει ευαρεστηθεί. Γιατί καθώς μεγαλώνει και δέστε τον από ανθρώπινης πλευράς, τη Θεία δεν την αγγίζουμε, γιατί μόνο από την ανθρώπινη του πλευρά μπορεί να είναι παράδειγμα σε εμάς. Μας άφησε υπογραμμό τη ζωή του για να επακολουθήσουμε στα ίχνη του. Τι λέτε, 12 χρονών ξέρει τις γραφές απ' έξω, αλλά δεν ξεκινά τη διακονία του. Δεν θα λαχταρούσε στα 20 να ξεκινήσει. Δεν θα λαχταρούσε στα 25 να ξεκινήσει. Ξεκινά στα 30. Υπάκουος, υπήκος, κατά πάντα. Εν μορφή Θεού υπάρχων, λαβών δούλου μορφή. Εταπείνωσε αυτόν. Γενόμενος, υπήκος, κατά πάντα. Μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Εκεί καθώς βοηθούσε τον πατέρα του στο μαραγκούδικο που είχανε, να καρφώνει, να πριονίζει, ευαρεστούσε το Θεό. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για τη ζωή του, αλλά έχουμε ένα σε χρόνο διάρκειας. Και ειν υποτασσόμενος αυτής, ευαρέσε τον πατέρα. Το μυστικό της ζωής του, μας το λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, κοιτάξτε, στο στίχο 4, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο στίχος 4. Και αυτός ο στίχος ήταν ένα από τα μεγάλα μυστικά του Χριστού μας και γι' αυτό στη ζωή του το χρίσμα και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος ενεργούσε, προσέξτε, χωρίς κίνδυνο. Χωρίς κίνδυνο. να διακονεί και να είναι άγνωστος στον Πατέρα. Ο Χριστός διακονούσε και ήταν γνωστός στον Πατέρα. Διακονούσε επειδή ήταν γνωστός στον Πατέρα. Δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' αυτού, αν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα ούτω. Κοιτάξτε το 4 τι λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, απεικονίζοντας το πρωτότυπό μας, το μεγάλο υπόδειγμα, μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν αντεστάθητε έτη μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Το ξαναδιαβάζω. Δεν αντεστάθητε έτη μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Ο Χριστός μας προτιμούσε να πεθάνει παρά να βγει έξω από το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ο Θεός Πατέρας λέει τον υπερύψωσε στο δικό του χρόνο, στο δικό του καιρό, με το δικό του τρόπο. Και του έδωσε όνομα, το υπερπάν όνομα. Θυμάμαι, όταν δέθηκα το Χριστό στα 23, κάποια πράγματα έπρεπε άμεσα να τακτοποιηθούν και μετά ο μεγάλος αγώνας ήταν σαν να μου λέγει ο Θεός, έλα εδώ τώρα είσαι 23 ετών, μία κοπέλα σου πέφτει, αυτή θα είναι η γυναίκα σου και μέχρι τότε πρέπει να μείνεις καθαρός. Σοκ. Και είναι σαν να μου έλεγε ο Θεός, παιδί μου, είσαι πρόθυμος. Άλλη μια φορά. Είμαι 23 ετών. Έχω σεξουαλικές εμπειρίες μέχρι τα 23. Μέχρι να παντρευτείς, μία σου πέφτει τώρα. Που περιορίζεται απίστευτα ο κύκλος, γιατί πρέπει να είναι όχι ευαγγελικιά του Κυρίου. Άλλο τόν, άλλο τάλλο. Και μέχρι τότε θα μείνεις καθαρός. Και ξεκίνησε ο αγώνας. Και έλεγα, δεν είχα ακόμα το φως που θα σας πω σε λίγο, και έλεγα, άντε με τη χάρη του Θεού να τα καταφέρουμε. Και μετά είδα ότι και αν τα καταφέρω και πάρω μια κοπέλα που πραγματικά είναι του Κυρίου και μέχρι να παντρευτώ μείνω καθαρός, δεν τελειώνει η ιστορία. Συνεχίζει και μετά το γάμο. Και μην πάει ο νου σας στο εύκολο νόητο, στο αυτονόητο, να διαπράξω μοιχεία. Όχι. Το μοντέλο μας, το υπόδειγμά μας, ανεβάζει το στάνταρτ και λέει σε κάθε άντρα, ισχύει και για γυναίκα φυσικά, αν δεις γυναίκα προς το επιθυμείσαι, ήδη μύχεψες στην καρδιά σου. Και έτσι όπως έχει γίνει η εποχή μας που δεν ξέρεις είναι ντυμένες ή μη γυμνές, γυμνές τι είναι. Χαμός γίνεται. Για κάθε παντρεμένο. Και εσείς επάνω, η συντριπτική πλειοψηφία που είσαστε ελεύθεροι ακόμα. Μην νομίζετε ότι τελειώνει ο αγώνας αφού παντρευτείτε. Ρωτήστε κάθε παντρεμένο που θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο να σας πει αν ο αγώνας τελειώνει. Και όταν έχανα τον έλεγχο και θύμωνα, δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι θα το ανεβάσει στο ίδιο επίπεδο με το φόνο ο Χριστός. Αλλάζει το ουφωνεύσεις στο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού. Είμαστε πρόθυμοι να ζήσουμε έτσι. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Πολλοί είναι που τη βρίσκουν. Όχι, αδελφοί. Είναι λίγοι που τη βρίσκουν. Είναι λίγοι που τη βρίσκουν. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Θεού, όλοι ξέρουμε το Ιωάννης 3:16. Και λέμε αμήν, αλληλούια. Για να θυμηθούμε όμως το στίχο 6, Εβραίους 12. Διότι όντινα αγαπά Κύριος. Τώρα είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Άλλη μια φορά. Όποιον αγαπά ο Κύριος, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Θα το πάρω αυτό. Για θυμηθείτε, ο ιδρώτας γίνεται αιματηρός και λέει στην κοιλάδα έλεγε στην κοιλάδα μια λέξη. Κανένα παράπονο, μια λέξη. Αβά ο πατήρ, μπαμπά μου, πατερούλη μου, μπαμπάκα μου, του λέγε στην κοιλάδα. Και όταν είδε ότι το θέλημα του πατέρα σε σύγκρουση με το δικό του, να ο Σταυρός, είναι εκεί στη θέση του, θα πει το ποτήρι που μου έδωσε, όχι ο Θεός, ο πατέρας, άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Το ποτήρι που μου έδωσε, ποιος σου το έδωσε, Κύριε, ο πατέρας, δεν θα το πιω, Και αλλού στο 5ο κεφάλαιο της Εβραίους Επιστολής, στις μέρες λέει της σαρκός αυτού, με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες. Αλήθεια, τι περιεχόμενο είχαν οι προσευχές του. Κοιτάζει τους σημερινούς κήρυκες πάλι στην Αμερική και δυστυχώς έχει έρθει και στην Ελλάδα. Και προσέξτε το, αν ζήσουμε θα με θυμηθείτε. Πείτε, καλά τα έλεγε αυτός ο παλαβός. Έφτασε στην Ελλάδα, δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες. Ποιος είναι ο αγώνας? Γιατί κραυγή δυνατή και δάκρυα? Για να έχει ο Κύριος 2-3 σπίτια? Για να έχει, δεν είχαν αυτοκίνητα τότε, να του δώσει 3 άμαξες ο πατέρας ο ουράνιος. Με άλογα, αραβικά. Γιατί κραυγή δυνατή και δάκρυα? Για να μπορεί να κάνει κάθε μέρα το θέλημα του πατέρα. Εγώ ήρθα για να κάνω το θέλημα του πέμψαντούς με πατρός. Ραβή, φάγε. Το εμούν φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντούς με πατρός. Και στα 30 του, πριν αρχίσει την όποια διακονία, να η επιδοκιμασία, να ο γιος μου ο αγαπητός, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστείται. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, πολλοί θα μου πούν, δεν έχει κάνει κανένα θαύμα, δεν έχει βγάλει κανένα δαιμόνιο, δεν έχει κάνει καμιά διδασκαλία, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστείται. Αντίθετα, έχουν κάνει θαύματα, έχουν βγάλει δαιμόνια, έχουν κάνει διδασκαλίες, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Επίλογος. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, που όλοι αυτοί είναι της παλιάς οικονομίας, έξω από τη χάρη, με το Άγιο Πνεύμα, όχι μέσα τους, μόνο πάνω τους. Θυμίζω, Σαμψόν διέλυσε τις στρατιές των Φιλιστέων, αλλά έγινε, διαλύθηκε ο ίδιος από τον ποδόγυρο μιας κοπελιάς. Ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Να μείνουμε λίγο εδώ. Μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί. Πώς μας μπλέκει? Εύκολα. Μπορώ να την απορρίψω? Μπορώ. Γιατί? Γιατί τώρα όλος ο Τριαδικός Θεός δια του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα μου. Και γράφει ο Παύλος στους Ρωμαίους επιστολή, αυτό που απαιτεί ο Θεός και προτρέπει στον Κάιν, η αμαρτία είναι στη θύρα, στην πόρτα, θέλει να σε κυριαρχήσει, αλλά εσύ να κυριαρχήσεις αυτήν. Έρχεται η Καινή Διαθήκη, έρχεται η Χάρη να πει, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά είστε κάτω από χάρη. Φανερώθηκε, λέει, η Χάρη, η σωτήριος του Θεού εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο σοφρόνος, δικαίως, ευσεβώς, καθώς προσμένουμε τον Κύριό μας, το Γιο Του, από τους ουρανούς. Δεν μου συγχωρεί τις αμαρτίες για να με πάει στον ουρανό. Μου καθαρίζει την καρδιά, μου συγχωρεί με το αίμα Του τις αμαρτίες, ώστε να ζήσω εδώ, στις δικές Του προδιαγραφές, προτού πάω στον ουρανό. Να γιατί, Γαλάτες 4:19, άλλη μια φορά, πάλι είμαι σε ουδίνες με ωμέγα πόνητο και του, σε πιστούς τα λόγια αυτά. Γιατί, Κύριε, έως σου γίνει κάτι, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Η ερώτηση στον Κάιν και η προτροπή στον Κάιν. Η ερώτηση στον Κάιν, γιατί κατήφιασε το πρόσωπό σου? Και έμαθα, γιατί ήμουν στην Αθήνα, ο αδελφός Δημήτρης Χριστίδης την Τετάρτη μίλησε για ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Άκου να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ευγνώμων στο Θεό και να είσαι κατσουφιασμένος. Άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ευγνώμων στο Θεό και να είσαι κατσουφιασμένος. Ο πατέρας θέλει να βλέπει ότι το παιδί του είναι ευχαριστημένο μαζί του. Ποιοι γονείς θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους να είναι σε κατάθλιψη? Γιατί, παιδί μου, τι έχω κάνει, τι δεν σου έδωσα? Τόσα χρόνια σε δουλεύω και δεν μου έδωσες ένα κατσίκι. Αλήθεια, πού είναι η καρδιά σου, στο πρόσωπο ή στο κατσίκι?
στο δωρητή είσαι μια ευλογία. Και ένα κατσίκι σβήνει μονοκοντιλιά, χιλιάδες ευλογίες. Σήμερα το πρωί, ξέρετε, κάθε πρωί που σηκωνόμαστε πάμε τουαλέτας, δεν είναι? Και ίσως πιο πολλούς, σε μένα έτσι συμβαίνει τουλάχιστον, προτού ρίξω νερό και πληθώ, πάω να ρίξω άλλο νερό, ξέρετε, ψηλό. Κάθε μέρα, έλεγε ο Δαβίδ, με διδάσκουν οι νεφροί μου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που συνειδητά ευχαρίστησες το Θεό, που λειτουργούν οι νεφροί? Η αδελφή Τασούλα πέρασε πρόσφατα την εμπειρία της παραφής έδρας και ξέρει πολύ καλύτερα από όλους. Αλλά παίρνουμε δεδομένες, αδελφοί, τις ευλογίες του Θεού. Δεδομένες. Κοιμάται γυναικούλα σου δίπλα. Άγγιξε την ανεπαίσθητα ώστε να μην ξυπνήσει. Το είχα πει κι άλλη φορά. Και ψέλησε στο Θεό: σε ευχαριστώ που κι απόψε είναι δίπλα μου. Ευχαρίστησε το Θεό που και σήμερα τα παιδιά ζουν. Σας είχα πει όταν παλιά, θα το θυμίσω άλλη μια φορά, όταν τότε ήταν πρόεδρος στην Κέντρο ο αδελφός μας ο Μπράουν, ο Γιώργος, και ο Θεός τους είχε χαρίσει το δεύτερο μωράκι τους και αυτό συμπλήρωσε 2 μήνες περίπου, και τότε ήμουν συνοδικός σύμβουλος και έρχεται, του δίνω συγχαρητήρια, γιατί δεν τον είχα δει όταν είχε γεννήσει, ήταν στην Αθήνα. Τι μου είπε το παιδί αυτό, μου έκανε εντύπωση, αδελφοί. Κύριε Γιώργο, έτσι με έλεγε, κύριε Γιώργο, με σεβασμό. Δοξάζω, ακούστε αδελφοί, δοξάζω και ευχαριστώ το Θεό, ακούστε, για την κάθε μέρα που δίνεις το μωράκι αυτό. Άλλη μια φορά. Δοξάζω και ευχαριστώ το Θεό για την κάθε μέρα που δίνει στο μωράκι αυτό. Μην πάρεις ούτε μια μέρα δεδομένη. Πες, γυναίκα, σε ευχαριστώ που ο άντρας μου με τα όποια του λάθη υπάρχει και σήμερα, για να μην ισχύρα να σου πω εγώ. Και καλά να έχουν περάσει. Άσε, πέρασαν τα χρόνια, μια χαρά είσαι. Να μείνεις νωρίς, να σου πω εγώ τι γίνεται. Μακάρι να μείνουν χείρες όλοι σαν και εσένα. Εντάξει. Όχι, αδελφοί. Κάιν, γιατί κατήφιασε το πρόσωπό σου? Η ερώτηση, η προτροπή, η αμαρτία Κάιν είναι στη θύρα. Πού μπορούσε να φανταστεί όταν ξεκινούσε να προσφέρει θυσία και λατρεία ότι θα σκότωνε τον αδελφό του? Άλλη μια φορά. Πού μπορούσε να φανταστεί όταν ξεκίνησε να προσφέρει θυσία και λατρεία στο Θεό ότι θα σκότωνε τον αδελφό του? Αν πήγαινε κάποιος με προφητικό χάρισμα και του έλεγε: έλα εδώ, έλα εδώ, νεαρέ, έλα εδώ. Ξεκινάς να προσφέρεις λατρεία, ναι, πρόσεξε. Πρόσεξε σε λίγο, σε λίγες ώρες θα σκοτώσεις τον αδελφό σου. Θα του έλεγε ο άλλος: τρελός είσαι. Γιατί κατήφιασε το πρόσωπό σου? Η αμαρτία είναι στη θύρα. Θα προσπαθήσει να σε κερδίσει, να κυριαρχήσει πάνω σου. Αλλά εσύ θα κυριαρχήσεις πάνω της. Μπορεί. Μη φοβάσαι να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου. Θα γεννήσει Υιό. Θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Γιατί αυτός όχι θα συγχωρέσει το λαό του μόνο. Αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Θα σώσει το λαό του από τη ζήλια. Θα σώσει το λαό του από το φθόνο. Θα σώσει το λαό του από τη χερεκακία. Θα σώσει το λαό του από τη φιλιδονία. Θα σώσει το λαό του από την πνευματική τεμπελιά. Θα σώσει το λαό του από την καταλαλιά, το κουτσομπολιό. Θα σώσει το λαό του από τις πικρίες. Θα σώσει το λαό του από τη δίψα για αναγνώριση. Θα σώσει το λαό του από την υπερηφάνεια. Και από όλα έχει ο Μπαξές. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Ήθε η χάρη του Θεού, καθώς τελειώνει το 12 και εκείνος ξέρει αν θα μπούμε στο 13, να αποφασίσουμε: Κύριε, δώσ' μου χάρη, το υπόλοιπο της προσωρινότητάς μου, το υπόλοιπο της παρικίας μου, να το βιώσω ζώντας την εμπειρία της στενής πύλης, γιατί εκεί υπάρχει ευλογία. Γιατί αν μας ελεήσει ο Θεός σαν έθνος, επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση χωρίς να έχει αλλάξει η καρδιά μας, θα βιώσουμε πάλι ήμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκροί. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε για την αναγκαιότητα του Λόγου Σου. Δώσ' μας χάρη να είμαστε από αυτούς που Εσύ θα γνωρίζεις, πέρα από το τι λέμε εμείς ότι Σε γνωρίζουμε. Δώσ' μας χάρη να είμαστε από αυτούς που θα εμπιστεύεσαι, που θα γνωρίζεις και θα γνωρίζεις κατ' όνομα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν.
Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.